беларускі свет у інтэрнэце.
Пратэсная нядзеля, а ў Менску традыцыйна праблема з інтэрнэтам, як у сувязі з гэтым церпіць беларускія кампаніі. Наперадзе падрабязні тут у Адгрынеўскі будзем з вамі разам, запрашаю вас на праграму. У Мінску знову проблема з мобільним інтернетом на загад державних органів. У неділю 25 кастрычніка у Мінску назіраліся проблеми з доступом у сетіва праз мобільний інтернет, повідомляє Тутбай. Тяжкості почалися каля 12.00, сувязь ЛТЕ практично не працювала, праз 3G загрузка дадзеных таксама не ажыццяўлялася. Закрытыя інтернет-старонкі адкрываліся са спазненнем альбо не адчыняліся ўвогуле. У месенджераў проблема аналагічная, паведамленні могуць не адпраўляцца. Ды не прыходзіць. Медыафайлы ў іх не загружаюцца. У адпаведнасці з распараджэннем упаўнаважаных дзяржаўных органаў абмяжоўваецца інтэрнэт у беларускай сталіцы. У кампаніі МТС з гэтай нагоды заявілі ў Мінску ў рамках мерапрыемства, якія праводзяцца упаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі па забеспячэнню нацыянальнай бяспекі, быў абмежаваны доступ да сеткі інтэрнэт, што прывяло да зніжэння якасці працы сервісу ў абанентаў. Шкадуем аб сітуацыі, якая склала. С подобной заявой про шкадаванне выступила и компания А1. Оператор мобильной сувязи А1 оценил рызыкі для своего бизнеса в Беларуси подчас политичного кризису. Доходы упали на 13,5%. Телеком Austria Group опубликовала финансовую справоздачу за третий квартал 2020 года. Сярод іншага говорится про пагрозы для ведения бизнеса в умовах политичного кризиса в Беларуси. У справоздачи гучаць нараканне на обмежаванне доступу до интернету с боку дзяржаўных провайдеров-монополистов. Ад гэтага терпели абоненты всех мобильных операторов в Украине. Сгадывается, что операторам было загадано снизить пропускную здольность своей мобильной сетки у Минску. Ситуация привела до повышения колькости скарху клиенту. Функции СМС-оповещения почали выкористовываться у якости регулярного урадового каналу для информования громадянов об порушениях национальной безпеки. На фоне этого доходы датчинной компании австрийского холдинга в Беларуси упали на 13,5% у переліку на евро. Виноватыми у погаршенні якості послугу доклад называе уполноваженные державные органы. Спробуючи перешкодить протестам, яны наносять серьезный удар по телекоммуникационным бизнесу в Беларуси и подрываюць довер инвесторов. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі падтрымалі канал «Нехта». Яны выступілі супольнай заявай, якой асудзілі рашэнне беларускага суду аб уключэнні тэлеграм-каналу «Нехта» лайф у спіс экстрэмісцкіх. У заяве ў прыватнасці сказана, што сваім рашэннем улады Беларусі караюць беларусаў за іх імкненне да атрымання інфармацыі з незалежных крыніц. Аўтары лічаць такую пазіцыю праявай барацьбы з іншадумствам, якая ўсё больш узмацняецца, чытаем у заяве. Телеграм-канал «Нехта Лайф» и логотип «Нехта» в Беларуси признали экстремистскими. Сярод 30 организаций, которые подписали заяву, артикул 19 из Великой Британии, правооборонная организация «Human Constant», правооборонный центр «Мемориал», правооборонный центр «Азербайджану», правооборонный центр «Весна» да иншее. Хакеры «Скандер» атаковали российские оборонные компании, полночно-корейская хакерская группа «Кимсыки». Атакуют промысловые объекты в России. Про это пишет «Коммерсант» со посылкой на компании по кибербеспеце. У весну хакеры спробовали собрать конфиденциальные данные у аэрокосмичных и оборонных предприемствах. Для этого они рассылали шуканские листы об коронавирусе да с данными про вакансии, у том лику про соцсетки. Поводле дадзеных «Коммерсанта», у красавіку гэта хакерская група атакавала дзяржаўную карпарацыю «Ростех», але напады былі падрыхтаваныя неякасна ды не неслі пагрозу. Спецыялісты адзначаюць, што так хакеры маглі рыхтавацца да больш сур'ёзных нападаў. Акрамя гэтага, групоўка атакавала вайсковыя прадпрыемствы ва Ўкраіне, у Славаччыне, Турэччыне ды Паўднёвай Карэі. Памёр кіраўнік Самсунга Лі Хон Хі. Ён ператварыў кампанію ў сусветнага гіганта. Старшыня канцэрна Самсунг Лі Хон Хі памёр ва ўзросце 78 гадоў, піша РБК. Лі Хон Хі меў праблемы са здароўем пасля перанесенага ў 2014 годзе сардэчнага прыступу. Апошнія некалькі гадоў ён заставаўся фармальным кіраўніком кампаніі, а фактычна Самсунг кіруе яго сын Лі Чэ Ёну. Старшыня Лі быў сапраўдным парасорцам, які ператварыў Samsung з мясцовага бізнесу ў вядучага сусветнага наватара і прамысловага гіганта, гаворыцца ў заяве Samsung з гэтай нагоды. Запрашаю таксама чытаць наш сайт у інтэрнэце rsa.com, у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, Твітары, ВКонтакце і ў Скайпе нас знайсці вельмі простая рацыя. Добрага дня, Улад Гранёўскі, да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.